Mercé Barrientos, presidenta da Asociación Mulleres Deportistas Galegas e tamén profesora de Educación Física. Mercé, que tal, bos días?
Hola, bos días.
Bueno, contenos a súa opinión sobre este regulamento da Universidade de Santiago. En este caso, non sei se é propio exclusivamente da universidade, se hai outros centros educativos ou deportivos onde haxa regulamentos semellantes, pero este en concreto, dos goles que valan dobre das mulleres, que lles parece?
Bueno, vamos a ver, eu estou, como digo os ingleses, in two minds. É decir, temos, por un lado, acollemos e damos a benvida o intento de introducir nos ámbitos do deporte que non responden ao alto nivel, o traballo mixto. Mas, por outro lado, a veces corremos o risco de convertir en anécdota algo que debería de ter unha reflexión máis profunda sobre as implicacións, non? Entón, isto de construir equipos mixtos facendo que os goles das mulleres valgan o doble é como devaluar o traballo das mulleres. Que pasa? Que non están en igualdade, son inferiores e, polo tanto, hai que bonificálas. Entón, eu, como profesora de Educación Física e como representante da Asociación de Mulleres Deportistas, non creo que esta medida sexa máis axeitada, non? Nos estamos, por un lado, saludando esta iniciativa, pero por outro lado, somos críticas en relación con ela. Por un lado, creemos que está ben pensar no deporte mixto, pero que a casa se empezou polo tellado. É decir, o deporte escolar neste país segue sendo segregado en edades nas que non tería que selo. Habería que replantexar o deporte escolar e construir a partir disso. E por outro lado, isto de introducir mulleres en equipos, vimos, por exemplo, que no baloncesto hai equipo mixto e equipo masculino. É dicir, as mulleres se queren xogar, teñen que xogar no equipo mixto, que, por certo, logo non ten trascendencia porque as competicións estatais e internacionais da FISU, da Federación Internacional do Deporte Universitario, siguen sendo segregadas. En cambio, os homes sí poden xogar nun equipo masculino que logo poderá competir a nivel estatal e a nivel internacional os xogadores que sexan convocados. Home, a resposta pode ser de que hai poucas mulleres. Bueno, pois se hai poucas mulleres no deporte universitario, algo estamos facendo mal. Vale? Non se trata de coller e introducilas no deporte masculino para evitar invertir en crear equipos femeninos. Entón, eu no ámbito educativo traballei sempre en pequenos grupos. Por que? Porque descubrín hai moito tempo, levo casi 30 anos de traballo, que introducir mulleres en equipos masculinos moitas veces crea resistencias entre os xogadores masculinos e unha especie de síndrome do impostor ou do intruso entre as mulleres que participan. Entón, tácticamente é obvio que os goles dunha muller valgan o doble, vai a modificar o modelo competitivo. Pero é un modelo competitivo que se queda aquí, que non trascende, porque a competición oficial do deporte universitario non vai ser esa. Entón é como se foran competicións de segunda. Por outra banda, o que eu teño experimentado é que, salvo no deporte de altísimo nivel, no xogo colectivo participan igualmente homens e mulleres se o traballo se fai ben. E o traballo que facemos nos no cole, por exemplo, no instituto, é crear parellas mixtas. De forma que xogador e xogadora teñan que interactuar constantemente no xogo e ningún dos dous se poida inhibir. Ajá. Ou ningún dos dous poida obviar ao outro participante. E cando eso funciona, e tanto eles como elas se integran no xogo e colaboran de forma permanente, abrimos grupos para grupos máis grandes, de 4, de 6, pero entón xa está establecida unha comunicación motriz eficiente entre xogadores e xogadoras. Pareceme que sería máis acertado, e sobre todo en deportes onde se pode facer, como voleibol, que se pode convertir en modalidade de volei playa, ou un baloncesto, que se pode convertir en 3-3, e neses grupos pequenos, introducir xogadores masculinos e femeninos xenera menos problemas porque a interacción entre homes e mulleres é imprescindible. Se non ocurre, pois non se pode xogar. En cambio, en grupos grandes, a miña experiencia é que nos colexios e nos institutos onde se intentou introducir As mulleres, no xogo que tradicionalmente xogaban os homes, foron recibidas como intrusas ou elas mesmas se sentiron como intrusas. E xa digo, dos goles dobles me parece un pouco anecdótico. Vai a modificar o modelo competitivo, é decir, que van a estar xogando realmente a outro deporte, non?
Claro, o que nos comentan, bueno, as persoas que están detrás dese regulamento e que insisten en que o fan co maior consenso posible e sempre en diálogo cos equipos que se forman, é que o que queren é que as mulleres non sexan digamos, non sexan meras xogadoras de inscripción, senón que formen parte activa do xogo, porque ao final o que nos comentan é que moitas veces quedan sen que ninguén se lles pase a pelota, non? E que a liga universitaria está pensada para desfrutar todos os xogadores que se presenten, que se inscriban. Entendo polas súas palabras, Mercé, que, bueno, que cree que isto ten que aplicarse nos niveis máis baixos, non na educación universitaria, senón dende abaixo, pero que unha vez estea na educación universitaria, que habería outras medidas máis acaídas para o incentivo do xogo activo, non?
Claro, eu creo que, por un lado, eso, é necesario repensar o deporte escolar. Si desde o deporte escolar se traballa en equipos mixtos, o chegar arriba non vai ser necesario duplicar os goles das mulleres. Por outro lado, xa che digo, me parece convertir en anécdota, é dicir, o que van a xogar non é exactamente balonmán,
sí,
porque o regulamento está modificado, polo tanto acaban de crear un novo deporte. O problema é, alguén falou co Consello Superior de Deportes e ca Federación do Deporte Universitario para que ese novo deporte teña a mesma trascendencia que ten o deporte masculino? Porque eu vexo que, o que vos decía, en baloncesto hai equipo masculino. E que pasa como non hai equipo femenino? É dicir, ti solo podes optar, se eres muller, a xogar no mixto. Se eres home, podes optar a xogar no mixto ou no masculino. Home, pois é unha desigualdade bastante evidente. Polo tanto, unha das medidas que hai que aplicar é dotar de máis orzamentos o deporte feminino e promover dunha forma máis efectiva o deporte feminino. As mulleres teñen dereito a participar nos campeonatos estatais e nos campeonatos internacionais. Eu, polo que lin, porque claro, tratei de informarme, nesta modalidade non sería posible todavía. Entón, é como un deporte, pero de máis lúdico, ¿no? O deporte para as mulleres é máis lúdico. E na categoría masculina, bueno, pues xa é máis serio. Aí temos un problema, hai que repensar iso. Xa digo que de todos os xeitos, eu acollo con satisfacción o feito de que alguén reflexione sobre a necesidade de integrar en actividades deportivas que non sexan de alto nivel, integrar a modalidade mixta. Pero creo que a forma non é, nin en gran grupo, nin modificando o valor do xogo das mulleres e dos homens. Porque é como devaluarnos, non?
Mercé, graciñas de verdade por atendernos hoxe.
Nada, xa digo, bueno, pues, parece que son moi crítica, pero ás veces hai iniciativas que son interesantes, pero que ao mellor, a pesar de que sexan por consenso, habería que repensar un pouco máis e consultar a expertos e ver as derivas que logo esas medidas poden ter, ¿no?